Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1914. godine počela je Drinska bitka, niz borbi koje su vođene na širokom frontu u Sremu, Donjoj i Gornjoj Drini i Istočnoj Bosni. Do 4. oktobra srpska vojska koju su predvodili Radomir Putnik i Pavle Jurišić Šturm uspela je da zaustavi napredovanje Austro-Ugarske vojske, pa je tako u znatnoj meri pripremljena pobjeda srpske vojske u Kolubarskoj bitci. Na današnji dan 1923. godine rođen je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. do 1945. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u London. U jesen i zimu 1941. mladi kralj se putem radio BBC-a obraćao jugoslovenskim narodima.
Buneći se protiv akta kojim je namjesnički režim objavio solidarnost sa silama osovine, narod Jugoslavije bunio se protiv pobjede ne samo Nemačke, nego u prvom redu protiv pobjede ideja koja je ona uzela da ognjem i mačem provodi u Evropi. U pobedi Trojnog pakta narod Jugoslavije nije gledao samo ovaj ili onaj odnos sila u Evropi, nego i trajno ropstvo zlu u svojoj rođenoj kući. Narod moj nije to hteo i uzbunio se na tu zaveru trojnih sila za pobedu zla u svetu. Uzbunio se neodoljivo i nagonom svoga karaktera otvorenog, pravog, očeličenog u borbi protiv zla.
6. septembra 1998. godine preminuo je jedan od najvećih svjetskih režisera, Akira Kurosawa. Japanska filmska umetnost bila je nepoznata u svijetu do 1951. godine, kada je Kurosawin film Rashomon dobio zlatnog lava na filmskom festivalu u Veneciji. Režirao je 30 filmova, među kojima su Telesna straža, Sedam samuraja, Riđobradi i Kagemuša, za koji je osvojio još jednog zlatnog lava u Veneciji.
Nigen kanke, demo, da treba Dostojevski, nanka i onda je to nemo,
Na današnji dan 2007. godine preminuo je italijanski operski pevač Luciano Pavarotti. Debitovao je u operi Boemi 1961. godine u gradu Reggio Emilia. Uslijedili su nastupi na operskim scenama u Milanu, Londonu, Parizu, Njujorku. U Beogradu je nastupio posljednji put 2006. godine. Luciano Pavarotti spada u red najvećih tenora 20. veka.
La donna è mobile, qual più al vento, muta d'accento, e di pensiero, sempre un amabile, leggia troviso, in pianto e riso, e menzognero. La donna è mobile, quasi un male vento, muta d'accento, e di pensiero.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.